Druhý pilier sa vraj neoplatí, pretože v ňom doteraz prerobila väčšina z prvých 30 000 dôchodcov. K takémuto záveru prišiel štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš a zapolemizoval aj o tom, či ho náhodou netreba celý prekopať. Má štátny tajomník pravdu a druhý pilier je len silný marketing, ktorý nakoniec oberie ľudí o peniaze? Na to sa dnes pozrieme bližšie. Je štvrtok, 14. marca, meniny má Matilda. Dnes bude tak nejak premenlivo, občas sa objaví slnko, občas mraky, pršať by však už nemalo. Denné maxima dosiahnu 8 až 13 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou. A teraz už krátky prehľad správ. Vládna koalícia ešte nie je dohodnutá na prípadnej ďalšej novelizácii trestného zákona. Po stredajšom rokovaní to potvrdil minister spravodlivosti Boris Susko. Mladí farmári a gazdovia ohlásili ďalší protest, ktorý sa uskutoční 18. marca v čase od 8. do 16. pred budovou ministerstva pôdohospodárstva. Dôvodom protestu je podľa farmárov a gazdov neriešenie požiadaviek, ktoré odovzdali ministerstvu 19. februára. Poslanci Európskeho parlamentu schválili nové právne predpisy na ochranu novinárov a médií pred politickými alebo ekonomickými zásahmi. Za hlasovalo 464 poslancov, 92 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Poľský prezident Andrzej Duda uviedol, že možno nepodpíše návrh zákona, ktorý má zlegalizovať voľný predaj potratovej tabletky. Takisto vyjadril nesúhlas s prípadným referendom o právach na interrupcie. Nemecké vzdušné sily sa budú podieľať na zhadzovaní humanitárnej pomoci pre palestínskych civilistov v pásme Gazy. Rozhodol o tom spolkový minister obrany Boris Pistorius. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o starom dôchodkovom sporení, ktorou sa mení veľmi veľa vecí a menia sa preto, aby sporitelia získavali väčší profit.
Prvých 30 000 ľudí, ktorí v roku 2005 vstúpili do druhého piliera, je od minulej jesene na dôchodku. Drvivá väčšina by sa ale na ňom mala lepšie, ak by toto rozhodnutie pred takmer 20 rokmi nikdy neurobila. Takto aspoň číta štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš, ktorý výhodnosti druhého piliera venoval už dva blogy a okrem holých dát hovorí aj o tom, že toto sporenie neplní svoj účel a treba ho prekopať. Téme sa pritom venuje len pár mesiacov potom, čo Ficová vláda okresala príspevky doň na 4% a mnohí odborníci varovali, že to určite nebude koniec.
Ale prijali sme rozhodnutie znížiť odvod do druhého piliera z 5,5 na 4%. Nikomu nič neberieme, len ľudia si budú menej v roku 2024 šetriť do druhého piliera, pretože ak celá krajina chce rodičovský dôchodok, tak jednoducho musí byť nejaká miera solidarity. Opakujem, nikomu nič neberieme, len odvod do druhého piliera bude nie 5,5, ale 4% a získané zdroje, ktoré zostanú v sociálnej poisťovni, sa použijú na vyplatenie rodičovského dôchodku ako takého.
Má Ondruš pravdu a druhý pilier sa naozaj neoplatí, ak len nezarábate násobky priemernej mzdy? Dá sa vôbec spoľahnúť na prvý pilier a čo môže vládny kabinet s druhým pilierom ešte robiť? Aj na to sa budem pýtať ekonomického redaktora denníka SME a magazínu Index Jozefa Tvardzíka.
Tá udržateľnosť dôchodkového systému sa týmto zhorší, nie?
Samozrejme vnímame tieto naše opatrenia, že môžu mať vplyv na dôchodkový systém ako taký a preto budeme musieť prijať kompenzačné opatrenia. My už máme aj nejaké návrhy a máme aj dohodnuté rokovania s ministerstvom financií a predstavíme ich veľmi rýchlo.
Jožko, ty si aktívny sporiteľ v druhom pilieri?
Áno, už pekných pár rokov v indexovom fonde som.
Chcem mu odkázať to, že sa nemusí obávať o svoj dôchodok, keďže časť jeho dôchodku je vykrývaná prvým pilierom. A chcem mu zároveň odkázať, že nesiahame na tie úspory, ktoré tam má, len znižujeme odvod do budúcna, čiže bude si odvádzať menej do druhého piliera.
Prekvapilo ťa, že štátny tajomník rezortu práce začiatkom marca vôbec otvoril tú tému druhého piliera na svojom blogu a teda vo všeobecnosti výhodnosti druhého piliera?
Ani nie, jo. Branislav Ondruš, štátny tajomník za stranu Hlas, dlhodobo druhý pilier kritizoval, je to taká jeho osobná záležitosť, za ktorú bojuje. Považuje druhý pilier za neférový, nespravodlivý a extrémne drahý. Vadia aj tie poplatky. Je to taký jeho osobný boj už od doby, keď Ľudo Kaník v parlamente presadil v roku na prelome 2003-2004 druhý pilier. Vtedy vyčítal, že druhý pilier bol schválený, len väčšinou v parlamente neprebiehala alebo nebola tam široko spektrálna podpora celej verejnosti ako pri vstupe Európskej únie a Slovenska do NATO. Čiže to v zásade bol ten hlavný bod. Následne sa potom druhý pilier menil 50 krát. To znamená, že to má pravdu, hej? Že jednoducho, keď naprieč politickým spektrom nie je k druhému pilieru jednotný postoj, tak dochádza k tomu, že vymení sa vláda a dovedie k zmenám druhého piliera. Čomu to potom škodí?
On ale teda v tom svojom blogu tvrdil, že už máme dáta o prvých 30 000 ľudí, ktorí odišli do dôchodku na jeseň tohto roka a boli to ľudia, ktorí už majú dôchodok vyplácaný z prvého aj z druhého piliera. My vraj tak vieme ako keby jasne zhodnotiť výkonnosť toho druhého piliera. Čo podľa neho dáta, ktoré si nechal vytiahnuť, ukazujú?
On nespravil žiadnu ucelenú analýzu, ale kladol otázky svojim analytikom na ministerstve práce. Tí vyťahli dáta, také interné dáta zo sociálnej poisťovne. V zásade tie dáta nikto nevidel a ani ich nejako nezverejnil, lebo to nebola ani štúdia. Naozaj vytiahol teda k septembru 2023 relatívne malú vzorku 30 000 penzistov, ktorí mali k septembru 2023 dôchodok z kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera a došiel k názoru, že a to mal aj dátovo podkuté, že jednoducho v priemere títo ľudia mali o 52 eur nižšiu penziu, ako keby ostali len v prvom pilieri. Tam naozaj tieto dáta asi nemožno spochybňovať, lebo ich asi nemáme. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností ani to nerozporuje. Dali sme si vypracovať aj matematické modely u analytikov oranžovej obálky a v zásade tie dáta naozaj sedia. Čiže naozaj sa tým prvým dôchodcom alebo prvým sporiteľom v druhom pilieri neoplatilo vstúpiť do druhého piliera.
A on teda hovorí, že sa to neoplatilo 29 000 z tých 30 000, ak si to správne pamätám. Áno. A teda, že nejakých
tým 5% z ním sa oplatilo len fakt, že 9 eur vyššiu penziu mali a to len kvôli tomu, že mali vysoký príjem, neviem, či dvojnásobok alebo trojnásobok priemernej mzdy. Čiže fakt, že malička vzorka.
Hovoríme teda, že tie dáta sú správne, aj sme to overovali. Ako je teda možné, že tí penzisti prišli kvôli druhému pilieru o desiatky eur?
Dôvodom je to, že druhý pilier, tak ako bol nastavený, nebol nastavený pre relatívne starších ľudí, nechcem teraz urážať, ale vstupovali tí prví penzisti, ktorí teraz poberajú dôchodok z druhého piliera, tak vstupovali v roku 2005 do druhého piliera, keď mali 40 až 45 rokov, čiže už boli to ľudia v relatívne strednom veku, s tým, že tam už išli do rizika relatívne krátkeho investičného horizontu. V zásade je to 15 až 20 rokov, kým ty ako mladý človek vstupuješ do druhého piliera s víziou nejakých 40 rokov, tak oni už vstupovali do toho druhého piliera s takýmto krátkym. Následne je otázne, do akých fondov vtedy vstupovali. Vtedy indexové fondy neexistovali, existovali len akciové fondy a zároveň boli tam tvrdé zásahy bývalých vlád Roberta Fica do druhého piliera. Jedným z nich boli garancie, takzvané 6-mesačné garancie, kedy DSS museli ti každých 6 mesiacov garantovať, že skončí tvoja investícia v zisku. Nemá to žiadnu logiku, žiadnu ani garanciu, ani nič, ale formálne sa to tak robilo. Tým pádom DDSky, aby splnili toto pravidlo, aby neskončili v strate, lebo inak ak by boli v strate, tak by museli doplácať tomu spotrebiteľovi, tak urobili to, že zminimalizovali podiel akciovej zložky na nulu.
Znižili riziko, hej?
Čiže znižili riziko. Formálne existoval akciový fond, ale v realite fungoval ako dlhopisový fond. Ak poznáš dlhopisové fondy, dlhodobý výnos pri nich je od 1 až 1,5% ročne a týmto výnosom nevieš pokryť infláciu, vlastne nič. Hej. To už radšej peniaze dáš v banke na nejaký termíňak.
Čiže bola to taká kombinácia v podstate toho, že tí ľudia už boli v nejakom tom strednom veku, čiže neboli najmladší, takže nemali dlhý časový horizont na sporenie a zároveň tam boli rôzne zásahy vlád, ktoré aj škodili tomu druhému pilieru.
Oni boli reálne v akciovom fonde, ktorý sa správal ako dlhopisový a následne po pár rokov už mali, ja neviem, 50-55 rokov, už ich automaticky aj DDSky preklapali už do tých formálnych dlhopisových fondov, čiže oni v zásade posledných 10 rokov do roku 2023 boli stále v dlhopisových fondoch, ktoré reálne zažili najhoršiu dekádu asi histórie, kedy dlhopisové fondy boli častokrát v stratách a nič nevynášali, pretože úrokové sadzby centrálnych bank boli na nule, čiže aj dlhopisové fondy boli s výnosom veľmi biedne. Čiže oni si zlízli to všetko negatívne, čo sa udialo v druhom pilieri. Od zásahov Roberta Fica a vlád Roberta Fica až po trhové mechanizmy.
Snažili sa o nejaké relevantné inštitúcie upozorniť ľudí na to, že už majú nejaký vyšší vek a možno sa im až tak nemusí oplatiť vstúpiť do toho druhého piliera?
Ja som bol príliš mladý, aby som si na to pamätal, ale existuje štúdia Inštitútu finančnej politiky, taká rozsiahla, ktorá v roku 2004 upozorňovala na to, že do druhého piliera by nemali vstupovať ľudia mladší, u mužov mladší ako 40 rokov, u žien ako 35 rokov. V zásade vtedy písali, že výnos je na hranici možného. To znamená, že tí ľudia, buď ich niekto prehovoril, alebo to vyslovene urobili s vedomím, že idú do veľkého rizika, mohli premýšľať nad tým, že jednoducho druhý pilier je aspoň garancia toho, že tvoje úspory sa dedia. To znamená, že ak mal človek napríklad horší zdravotný stav alebo pracoval tvrdo niekde v fabrike a vedel, že toho dôchodku sa nemusí dožiť alebo dožije sa relatívne nízkeho veku, tak išiel do toho druhého dôchodku s tým vedomím, že aspoň jeho potomkovia zdedia tieto peniaze. Ale inak žiadne racionálne zdôvodnenie. Tam nevidím, prečo tam išli a to, že či upozorňovali ekonomovia a analytici vláda, to si celkom nie som istý, že či tam bolo to natoľko zdôrazňované, pretože predsa len v tom období Kaník a spol. Chceli presadiť ten druhý pilier ako jedna z prvých krajín v Európe. A tam podľa mňa skôr zdôrazňovali tie výhody druhého piliera, ktoré sú fakt nesporné, ale u tejto skupiny ľudí sa dalo predpokladať, že bude nevýhodný.
Čiže zrejme to bola kombinácia rôznych aspektov a nedá sa povedať, že na základe týchto 30 000 ľudí môžeme tvrdiť, že druhý pilier sa vo všeobecnosti nikomu neoplatí.
Nemali by sme zovšeobecňovať, že druhý pilier je zlý na základe chyb z minulosti a na základe relatívne malej vzorky 30 000 ľudí, keď tu máme 1 000 000 dochodcov. Čiže je to fakt maličká vzorka, ktorá nie je signifikantná ani vôbec.
Minulý rok ale teda nastali viaceré zmeny v druhom pilieri. Veľa odborníkov ich pokladalo za veľmi pozitívne. Jedno z nich je aj nastavenie alebo zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Povedzme si teda, komu sa druhý pilier, tak ako je nastavený teraz, oplatí a komu zase naopak nie, ak má niekto 20, 30, 40 rokov, ako to vyzerá?
Tie zmeny, ktoré boli prijaté v posledných 2 rokoch, boli asi najlepšie v histórii druhého piliera. Znížili sa poplatky, znížil sa taký absurdný poplatok ako poplatok za výkon v indexovom fonde, čo bol absolútny nezmysel a kritizoval to NBSK, kritizovali to ekonomia a nakoniec sa zrušil a zaviedol sa predvolená investičná stratégia, ktorá sa trošku postarala o ľudí, ktorí sa o druhý pilier nejako nestarali a v roku 2013 prešli z akciových fondov do dlhopisových fondov, keď ich vláda Roberta Fica tak nanútila. aby tam vošli so svojimi peniazmi a oni mohli sa naspäť vrátiť do akciových fondov len vtedy, ak to aktívne nejako rozporovali. Čiže tie veci sa veľmi, veľmi dobre utriasli. Teraz mladí ľudia vchádzajú do druhého piliera, do indexových akciových fondov, čiže tie výnosy sú diametrálne odlišné.
Tak si dajme nejaké príklady. Niekoho, kto má napríklad 25 rokov, 35 rokov a možno 45 rokov.
No, predpokladáme, že máme 25-ročného sporiteľa, ktorý poberá mzdu okolo priemernej mzdy, čiže tam sa predpokladá, že ak by vstupoval do druhého piliera niekedy teraz a má 25 rokov, čiže pôjde do dôchodku až o 43 rokov, tak jeho dôchodok bez druhého piliera by bol 826 eur. Ak by už však kombinoval aj s druhým pilierom, tak zrazu by mohol byť jeho dôchodok až 1519 eur. To znamená, že skoro nejakých 80% navyše. Potom máme 35-ročného sporiteľa, ktorý tiež poberá nejakú priemernú mzdu. Ak by sa nezúčastnil vôbec druhého piliera, tak by poberal takmer 700 eur dôchodok. Ak by bol v druhom pilieri v tom ideálnom prostredí, to znamená, že by si sporil v indexovom alebo akciovom fonde, tak by zarábal 1159 eur, čiže rozdiel nejakých 460 eur. Hej, to je ten ideálny stav. Samozrejme, ten 35-ročný spotrebiteľ alebo sporiteľ sa môže rozhodnúť, že on nechce tie akciové indexové fondy. Nemá to pre takéhoto človeka absolútne zmysel, ale keby aktívne chcel len dlhopisové fondy, tak v tomto prípade je tak trochu na hrane, lebo tie dlhopisové fondy, výnosy v nich sú strašne nízke a jeho penzia o tých neviem koľko rokov, 25 rokov, tak by bola veľmi približná tomu prvému pilieru. Čiže takto ten druhý pilier sa fakt že neoplatí starším ľuďom.
Ani dnes.
V zásade druhý pilier sa neoplatí nikomu, okrem absolútne, že tých mladých ľudí, nikomu, ktorý je v dlhopisových fondoch. V dlhopisových fondoch nikdy nič nezarobíš a jednoducho podstupuješ síce nižšie riziko, ale žiadny dlhodobý výnos tam absolútne nie je. Čiže čo hovoríme, a to platí pre 35-ročných, 45-ročných, 50, 60-ročných, nikde sa neoplatí druhý pilier, ak si v dlhopisovom fonde. Pri tom extrémne mladom človeku, 25 rokov, tak dlhopisový fond technicky, tam je ten výnos trošku vyšší a presiahol by teda prvý pilier, hej, ale to je tiež taká matematika na dlhé lakte.
Ale to sa teda ani nikomu takému mladému neodporúča.
Hej, a hlavne títo mladí už automaticky vstupujú do tých rizikovejších negarantovaných fondov, čiže akciový alebo indexový.
My tu hovoríme, že výnosnosť závisí jednak od veku, ale takisto aj od toho typu fondu, v ktorom človek investuje. Štátny tajomník ale tvrdí, že to je tak trochu v rozpore s ústavou, lebo naša ústava garantuje občanom právo na primerané finančné zabezpečenie v starobe, a to teda prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a tiež systému starobného dôchodkového sporenia, čiže prvého a druhého piliera. Aj vzhľadom na to tvrdí, že by sa mali do druhého piliera zaviesť nejaké garancie výnosov. Mm-hmm. Je toto správne uvažovanie?
Ja som sa nad tým zamýšľal a nedávajú mi to zmysel. On chce zaviesť alebo navrhuje zaviesť garancie na 5-ročné garancie. To znamená, že po 5 rokoch sa vyhodnotí tvoj stav na tvojom dôchodkovom účte, ak si v strate, čiže tvoje príspevky by boli vyššie ako reálne, čo tam máš, tak DSS-ka by ti musela preplácať tú stratu. Hej. Ale ty technicky akože tie peniaze nepotrebuješ o 5 rokov, o 10 rokov, ale ty potrebuješ fakt, že na dôchodok. A tam je to garantované, hej, že jednoducho ty to dostaneš, ale na 5-ročných tých cykloch je to úplne zbytočné, že na čo, keď sporím si 40 rokov, tak mňa to absolútne nezaujíma, že v akom stave je môj dôchodkový účet po 5 rokov a následne po 10 rokov a tak ďalej. Hej. Ja chápem, sleduješ si trhy, tak sú dole, tak chápem, že idú aj tie moje investície trošku dole, ale predpokladám, že z dlhodobého hľadiska ten výnos ich prebije na tom dlhom investičnom horizonte. Čiže vyslovene tieto garancie sú pre mňa nepochopením. Navyše je to ďalší zásah do druhého piliera, ktorý ti dlhodobú investičnú stratégiu narúša, pretože portfólio manažéri DSS-iek by museli, oni nechcú znášať tie straty zo svojich ziskov. To znamená, že budú automaticky tvoje portfólio ako keby znižovať jeho riziko. A to riziko znamená, že budú znižovať tú akciovú zložku, ktorá má potenciál najvyššie rásť, síce je to najvyššie riziko, ale má ti priniesť aj najvyšší výnos a budú ho nahrádzať dlhopismi, ktoré majú absolútne tragickú výkonnosť. To znamená, že technicky po 5 rokoch a tých cykloch investičných budeš, dajme tomu na nule alebo mierne v zisku, ale prídeš o obrovský potenciálny výnos, ktorý môžeš na tom dlhom 40-ročnom investičnom horizonte získať. A to sa udialo presne v roku 2009, keď boli zavedené 6-mesačné garancie, kedy jednoducho DSS-ky akciovú zložku absolútne eliminovali, odpredali akciové zložky, nahradili ho akciovými dlhopisovými fondami a jednoducho tam ten výnos bol okolo nuly. To bolo, že 4 roky až do roku 2012, keď to nakoniec Mihal za vlády Ivety Radičovej zrušil tie garancie. Takže ja to absolútne nechápem. A ak hovoríme o garanciách, tak v druhom pilieri, tak to mi zagarantuje, že ten prvý pilier nie je garantovaný. Dobre, je v ústave, ale ja netuším, aká vláda bude o 20-30 rokov, aký stav verejných financií bude o 20-30 rokov a jednoducho tým, že ako sa obrovsky zadlžujeme už teraz vlastne na súčasné dôchodky míňame obrovské peniaze a práve tým, že emitujeme dlhopisy, tak jednoducho je veľmi možné, že o 20-30 rokov, keď bude tu oveľa viac dôchodcov, v súčasnosti máme 1 000 000 dôchodcov, o 30 rokov bude 1,5 milióna dôchodca, ten pomer je súčasný pracujúci k dôchodcom je 3,5:1, o 20-30 rokov je to 1,8:1, čiže 1,8 pracujúceho bude musieť živiť ako keby jedného dôchodcu a to sú...
A teraz už živí 3,8.
A teraz je 3,5 a to nie sú nejaké, že dáta vycúcané z prsta, ale to je to, čo reálne sa dá overiť, pretože v minulosti koľko detí sa narodilo, tak s toľkými počítaš do budúcnosti. Tam tie deti sa nemôžu množiť dodatočne, keď v 90. rokoch sa narodilo toľko detí, tak toľko aj bude a môžeš počítať, že toľko bude aj dôchodcov o x rokov.
Tak vieme, že máme nepriaznivý demografický vývoj, to sa hovorí dlhodobo. Tá súčasná vláda ale už stihla urobiť nejaké zmeny v druhom pilieri. Koncom minulého roka došlo k zníženiu príspevku z 5,5% na 4%. Ty si sa o tom bavil aj s predstaviteľmi dôchodkových správcovských spoločností a oni teda hovorili, že asi nie je koniec tým zmenám, ktoré zrejme v druhom pilieri nastanú. Tak čo môžeme ešte očakávať od tejto vlády podľa teba?
Nevieme, čo čakať. Zatiaľ sú to také lastovičky, kedy dôchodcovia, jednota dôchodcov sa k tomu vyjadruje, že druhý pilier je nespravodlivý. Tuto Ondruš v blogoch sa vyjadruje, čo by chcel meniť. Čiže môžeme rátať teoreticky s garanciami, tými 5-ročnými, čo asi nebude problém presadiť. Teoreticky môže sa ešte otvoriť druhý pilier, to znamená, že tak ako on sa otváral už 3-krát, naposledy v roku 2015, kedy bolo umožnené časti tých sporiteľov vystúpiť z druhého piliera a v tom období, keď sa otvára druhý pilier, sa aj na verejnosti rôzne šumy objavujú, názory, politiku a tak ďalej. Je to také na pretrase a zneisťuje to. Celý ten systém dôchodkov a aj tých ľudí, sporiteľov, je to také divné obdobie potom.
A čo teraz má človek robiť, keď počuje takéto šumy, možno nejaké zmeny nastanú, má peniaze v druhom pilieri, čo teraz s nimi? Má nejako...
No, vybrať si ich nemôžeš, musíš akceptovať stav, aký je, to znamená, že namiesto 5,5 tam vkladaš 4%, môžeš teoreticky robiť mimoriadne vklady do DSS-ky, čiže si vykompenzuješ tie straty. Druhý pilier je fajn vec, len problém je ten, že politici radi do neho zasahujú a nikdy nevieš, čo bude o 10-20 rokov, aká vláda tu bude, hovorí sa o znárodnení, všetky možné čierne scenáre, ja si nemyslím, že k tomu až dospeje, ale tá dôvera, druhý pilier je tým narušená, to znamená, že najlepšie je nespoliehať sa na prvý, druhý pilier, to je úplne že štandard, ale spoliehať sa na seba. Spoliehať sa na to, že čo zarobím a čo môžem navyše investovať, tak investujem mimo akýchkoľvek, či štátu, či týchto druhých pilierov. Toto sú súkromné spoločnosti síce, ale tam má obrovské páky na ne. Štát vplyvňuje ich investičnú stratégiu a všetky tie parametre a toto je z dlhodobého hľadiska veľké riziko. Ja si myslím, že najlepšie urobia ľudia, ak si tie extra peniaze, ktoré zarobia, jednoducho investujú po svojom a do súkromných spoločností alebo cez brokera na vlastné investičné účty. A toto je, myslím, že aj najlepší scénar pre tvoj lepší spánok. Keď sa nezmení druhý pilier a bude fungovať naďalej takto, je to bonus, je to super, ale asi takto.
Toľko ekonomický redaktor denníka SME a magazínu Index Jozef Tvardzík. Ďakujem. Ak vás zaujíma téma realitného trhu, SME konferencie sa jeho oživeniu budú venovať v rámci podujatia Reality Summit 2024. To sa uskutoční už 25. apríla v Bratislave. Ekonomovia, ale aj manažéri so skúsenosťami v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností sa v rámci diskusií podelia o cenné informácie z oblasti realít a ich developmentu. Tešiť sa môžete aj na primátora Bratislavy Matúša Vala a bývalého ministra financií Ivana Mikloša. Viac informácií, ale aj samotné lístky nájdete na smekonferencie.sk. Z našej podcastovej dielne vám zase odporúčam dnešné diely podcastov Ľudskosť a Index. Barbora Mareková sa tentokrát Ľudskosti rozpráva s Petrom, ktorý je dnes úspešný influencer, no ako dieťa to vôbec nemal jednoduché. V 12 ho totiž sociálka odviezla do detského domova po tom, čo sa rodina nebola schopná o neho postarať. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.